Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan, mencurahkan berbagai nikmat kepada kita sebagai hamba-Nya yang beriman. Tentu wajib untuk selalu bersyukur atas curahan berbagai nikmat. Pagi hari ini merupakan satu bahagian kecil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat. Namun nikmat yang sekecil ini menurut anggapan kita akan bisa memberikan manfaat yang sedemikian besar bila mana kita benar-benar mensyukuri nikmat yang kita anggap kecil ini dengan sebaik-baiknya. Nikmat bertemu wajah, bertatap muka, bersilaturahmi adalah bahagian dari satu dan dari sekian banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat yang demikian agung ini patut untuk selalu kita syukuri. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah berkenaan dengan hedonisme. Hedonisme berasal dari hedon, bahasa Yunani, hedone tulisannya, yang artinya kesenangan. isma, akhiran isma, hedonisme, ada akhiran isma, menunjukkan kepada faham. Faham dari sebuah sikap hidup, pandangan hidup tentang kesenangan, tentang kenikmatan. Kenapa dikatakan sebuah faham? Karena ada orang-orang yang menganut keyakinan, pandangan hidup, gaya hidup yang bertumpu pada kesenangan semata. Lifestyle, gaya hidup. Sadar ataupun tidak sadar, di Indonesia ini banyak orang yang terpengaruh dengan pemahaman hedon ini. Mengartikan hidup, menjadikan tujuan hidup hanya untuk bersenang-senang. Dari sudut pandang Islam jelas, pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang demikian dikatakan bisa berbahaya ketika pemahaman hedonisme ini menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup seseorang. Saya ambil contoh di sebuah pondok pesantren, bukan pondok pesantren salafiyin, bukan. Di sebuah pondok pesantren di mana para santrinya dari lingkungan keluarga yang berada. Para santrinya banyak dari lingkungan yang kaya. Para santrinya diantaranya berlomba-lomba dalam menampilkan gaya, gaya hidup. Satu misalnya membeli pakaian, ya karena keluarga yang mampu, dia membeli pakaian dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian santri yang lainnya merasa terpicu, kemudian ikut juga membeli pakaian yang mungkin jauh lebih tinggi harganya, dan seterusnya. Apa yang memicu sehingga mereka berlomba-lomba untuk menampilkan gaya hidup seperti itu? Di antaranya yang memicu gaya hidup seperti itu adalah hedon itu tadi. Dia merasa senang, dia merasa puas kalau telah memiliki pakaian yang harganya mahal. Yang berbahaya dari paham ini bagi kalangan anak-anak remaja, anak-anak milenial, yaitu bila mana gaya ini menyentuh dari kalangan santri yang keadaan ekonomi keluarganya hanya berkecukupan pas-pasan, yang berbahaya ketika anak yang usia remaja, anak yang mondok di pesantren itu menuntut orang tuanya untuk seperti temannya. Untuk dia bisa seperti temannya. Artinya temannya beli baju yang mahal, dia menuntut kepada orang tuanya untuk bisa membelikan seperti itu. Nah, pola atau gaya hidup yang demikian sangat berbahaya bila menjerat para remaja, para generasi milenial. Maka gaya hidup hedonisme adalah gaya hidup yang efeknya adalah menimbulkan pemborosan, menimbulkan sesuatu yang menghambur-hamburkan harta. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Sikap hedonisme justru menampilkan gaya hidup yang berlebih-lebihan. Di mana letak berlebih-lebihannya? Yaitu ketika ia membelanjakan hartanya sementara sesuatu yang ia beli tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Sesuatu yang ia ingin kuasai dengan cara membeli tidak memiliki asas kegunaan, asas manfaat, asas yang ia sendiri mementingkan tentang hal itu. Artinya ada keperluan dengan barang tersebut. Misalnya seseorang ingin membeli sebuah kendaraan yang nyaman. Karena kendaraan ini nyaman, tentu harganya di luar atau di atas rata-rata. Tetapi seseorang membeli kendaraan nyaman ini karena memang memerlukan. Ada keperluannya, ada urgensinya. Apa urgensinya? Dia memerlukan kenyamanan di dalam perjalanan. Karena ketika ia mencapai titik tujuan, ia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan keadaan tubuh yang fit, keadaan tubuh yang bugar, keadaan tubuh yang baik untuk bisa melaksanakan tugas-tugas setelah ia sampai di tempat tujuan itu. Maka apa yang ia upayakan untuk bisa membeli kendaraan yang nyaman itu bukan merupakan bentuk hedonisme. Karena ada unsur keperluan, unsur kegunaan, yang kegunaan tersebut memberikan manfaat. Manfaat untuk menunjang tugas-tugas, menunjang aktivitas-aktivitas yang ada pada dirinya. Berbeda dengan hedonisme, ia tidak memiliki asas manfaat apapun. Ia tidak memiliki tujuan untuk penggunaan sesuatu yang lebih besar manfaatnya, tidak. Ia beli barang mewah, ia beli segala sesuatu yang serba mewah hanya untuk mereka istilahkan flexing. Apa itu? Pamer. Maka kita dapati di media sosial sekarang ini banyak orang-orang yang hedonis, orang yang bergaya hedon itu tadi. Di medsos dia tampil, pamer. Ya. Kalau yang putri mungkin pamer dengan tasnya. Tas harganya bukan sekedar 100-200 ribu, 1 juta, 2 juta. Tas harganya mungkin 100 juta. Nah, itu gaya hidup. Itu gaya hidup. Yang sebenarnya ia tidak memerlukan. Tidak memerlukan amat. Tetapi karena itu menjadi gaya hidup, lifestyle itu tadi, dia berharap dengan menggunakan tasnya, dengan menggunakan pakaiannya, aksesorisnya dan segala macamnya, berharap dipandang oleh orang lain sebagai seseorang yang wah. Itu saja kepuasannya. Itu saja kepuasan yang ingin ia dapatkan. Nah, kalau yang sudah seperti ini namanya hedon. Hedonis, orang yang melakukan sesuatu hanya untuk sesuatu yang sifatnya senang-senang saja. Tidak ada maksud, tujuan, manfaat, kegunaan bagi dirinya sendiri. Bahkan justru memudaratkan, memberikan sesuatu yang berbahaya kepada orang lain bila gaya hidup itu ditiru. Ya, seperti tadi saya contohkan, seorang santri yang membeli pakaian mewah kemudian ditiru oleh teman-temannya. Padahal teman-temannya atau santrinya tersebut tidak memerlukan pakaian yang harganya sedemikian fantastis. Jadi gaya hidup yang semacam itu yang sangat berbahaya. Islam tidak membatasi dalam pengertian bisa seseorang mungkin menggunakan satu peralatan atau satu barang yang mungkin harganya tinggi, tetapi karena asas manfaat, asas kegunaan diperlukan, sehingga hal yang demikian bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 perkara yang bisa mendatangkan jiwa seseorang merasa bahagia. Merasa bahagia. Yang pertama, al-mar'atu salihah. Ia memiliki istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanu al-wasi'. Memiliki tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jaru salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang saleh. Yang keempat, wal markabu al-hani. Kendaraan yang nyaman. Bila kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, seperti misalkan rumah yang luas. Rumah yang luas selama memiliki kegunaan, selama memiliki fungsi, manfaat, maka itu bukan merupakan bentuk hedonisme. Seseorang ingin memiliki rumah yang luas. Karena apa? Di dalam rumah harus ada ruang tamu. Karena seseorang bisa mengukur kadar dirinya bahwasanya dengan ruang tamu yang luas akan memberikan kenyamanan kepada tamu. Maka ia bangun rumah yang besar. Ia ingin membangun rumah karena di situ harus meletakkan kitab-kitab, buku-buku, literatur-literatur yang itu memerlukan ruang. Ruang yang luas. Maka ia bangun rumah yang besar. Ia memerlukan kamar-kamar karena ia keluarga besar, anaknya banyak dan seterusnya. Sehingga ia perlu rumah yang luas. Demikian juga kendaraan yang nyaman. Dia mampu untuk bisa mengadakannya. Jadi Keadaan-keadaan seperti itu bukan merupakan bentuk hedonisme, karena memang ada kegunaan, ada manfaat. Ya. Kalau sampai tidak demikian, bisa jadi ia bakhil, padahal dia mampu beli kendaraan, anaknya banyak, tapi dia tetap bertahan pakai sepeda motor terus. Lah anaknya yang 5, yang 1 ditaruh di depan, yang 2 di belakang, dijepit oleh istrinya, yang gendong bayinya, ya. Terus yang 1 lagi bisa ditenteng. Padahal dia mampu beli kendaraan roda 4 untuk dia, istrinya, anak-anaknya. Nah kalau gaya hidup seperti ini gaya hidup bakhil. Justru akan memudaratkan, justru akan membahayakan terhadap dirinya, anak-anaknya, istrinya. Dan tentu saja ini bukan merupakan pemandangan yang elok. Oh, kalau orang ngaji itu begitu ya. Kan begitu. Nah, seperti itu ketika seseorang mampu, ya seharusnya ia mengadakan bentuk kendaraan itu yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal markabu alhani, kendaraan yang nyaman. Nyaman, aman, ya, bagi dirinya, istrinya, anak-anaknya. Nah, sikap hidup, pola hidup, gaya hidup hedonisme ini sangat berbahaya, terutama ya, kalau di lingkungan pesantren, anak-anak kita, berbahaya bagi anak-anak kita kalau pola hidup semacam ini menjalar. Maka materi akan menjadi ukuran. Ketika materi akan menjadi ukuran, misalnya santri kita ditugaskan ke sebuah daerah untuk dakwah, daerah mungkin pedalaman, untuk menempuh jarak ke sana saja mungkin harus melakukan perjalanan sekian puluh jam, darat, laut. Apa ada? Ada. Ya, ada salafiyin yang kalau hadir untuk menghadiri daurah, dia letaknya di satu pulau, dia harus menyeberang untuk mencapai daratan 5 jam. Nanti dari daratan dia perjalanan sekitar 8-9 jam. Ya. Di pulau tersebut hanya ada 2. Ya. Satu dirinya dan satu ibunya. Ya. Itu yang haji salaf. Itu satu pulau. Nah dia kalau harus menempuh perjalanan di ibu kota provinsi itu ada daurah, dia harus menempuh perjalanan yang sedemikian lama. Nah gaya hidup hedonisme akan sangat berbahaya ketika misalnya seseorang ditugaskan ke sana, kemudian tolak ukurnya materi. Ini sangat berbahaya. Mungkin baru 1-2 hari dia sudah berkeluh kesah. 1 minggu, 2 minggu dia sudah merencanakan pelarian. 1 bulan, 2 bulan ada kesempatan dia pulang. Dengan kata lain, mundur dari tugas dakwah. Itu diantara betapa berbahayanya sikap hidup atau gaya hidup hedonisme dari sisi dakwah. Dari sisi kehidupan, kalau ia berumah tangga, yang ia sasar adalah orang-orang yang berharta. Saya tidak mau nikah dengan wanita yang hanya pas-pasan, misalnya dari keluarga yang berkecukupan. Harus dari yang kaya raya, misalnya. Itu sikap hedonisme.
Kenapa dia punya pandangan seperti itu? Karena memang dia sudah terjerat dengan gaya hidup seperti itu. Dan yang demikian tentu membahayakan dirinya. Belum nanti kalau dia berbelanja. Kalau dia berbelanja tidak mau di pasar tradisional. Kalau dia berbelanja ya harus di mall. Harus di tempat-tempat yang bergengsi. Itu betapa berbahayanya gaya. Belum lagi nanti kalau dia sampai misalnya mengelola pendidikan. Maka pendidikan itu pun akan dia komersialisasikan. Akan dia komersilkan. Sehingga pendidikan itu menjadi industri bagi dia. Tidak ubahnya seperti pabrik yang harus menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi sedemikian panjang rentetan dari sikap hidup hedonisme ini, yang tentu yang rentetan-rentetan ini akan membahayakan terhadap kehidupan umat manusia. Ya kalau misalnya dia punya lembaga pendidikan kemudian dikomersilkan lembaga pendidikan itu, sampai ada pengurusnya saja tidak bisa menitipkan anaknya di lembaga pendidikan itu. Kenapa? Ya pengurusnya hanya pengurus biasa yang diberi insentifnya juga ala kadarnya misalnya. Sementara anaknya ya, perlu pendidikan. Nah, kalau ditempatkan di tempat dia ya, di tempat dia berta'awun itu tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya yang ya, tidak hanya anaknya yang keluar cari tempat pendidikan lain, tapi juga dianya sebagai ayahnya juga keluar dari tempat pendidikan itu. Kenapa? Karena tempat pendidikan itu mencanangkan biaya masuk sekian puluh juta, biaya kesehariannya, biaya bulannya ya, di atas 1 juta dan seterusnya. Dan itu tidak sanggup bagi dia ya, dengan pekerjaan dia membantu di lembaga pendidikan tersebut. Sampai sebegitunya. Dan ini waqi terjadi ya, tapi bukan di pondok salafi. Sekali lagi saya ini ceritakan di luar mereka. Karena mereka gayanya sudah seperti itu. Gayanya itu sudah seperti itu. Jadi ya, itulah betapa berbahayanya hidup dengan pola hedonisme itu tadi. Padahal nikmat, kesenangan ya, ataupun mungkin musibah, bencana, semuanya akan merupakan ujian. Itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengukur sampai sejauh mana kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf 168 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat-nikmat, dengan kesenangan-kesenangan, was sayyiat, dengan sesuatu yang buruk, musibah, bencana. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada nilai-nilai kebenaran yang Allah perintahkan untuk ditaati, untuk ditunaikan, agar mereka kembali melaksanakan kebenaran tersebut, titah perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali ke jalan. Demikian adanya nikmat, adanya ujian, musibah, semuanya adalah untuk yang demikian. Dan kita pun akan mendapati pula bahwasannya semua nikmat itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar latus'alunna, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, pada hari akhir nanti, anin na'im, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Akan ditanya tentang hal yang bermegah-megahan, ya, ketika kalian hidup, ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, dan kemegahan-kemegahan itu ia telah dapatkan, itu akan dipertanyakan nanti. Untuk apa? Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dimintai pertanggungjawabannya, kecuali harta, dua pertanyaan. Kalau yang lain-lain, satu pertanyaan. Untuk apa digunakan? Kalau harta, masalah harta, dua pertanyaan. Dari mana harta itu dan untuk apa harta itu? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Maka hati-hati dari sikap hedon itu tadi. Kehidupan yang bertumpu pada semata-mata kesenangan, yang kesenangan tersebut tidak didasari dengan kegunaan, manfaat, fungsi, sehingga kesenangan itu bisa maksimal. Bukan semata-mata kesenangan, tetapi kesenangan itu bisa membawa manfaat yang lain. Jadi bahayanya sikap hedonisme diantaranya tumbuh kibir, kesombongan, sehingga dengan kesombongan itu ia bersikap diskriminatif, membeda-bedakan manusia, membeda-bedakan orang. Kalau dengan yang orang kaya dia mau bergaul, kalau dengan yang kamahaga, ya maaf-maaf saja. Diskriminatif, kibir, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang namanya sombong, batarul haq, menolak kepada kebenaran, wa ghamtun nas, kemudian meremehkan manusia. Sikap hedonisme bisa menjerumuskan seseorang kepada kibir itu tadi, sombong, merasa diri lebih tinggi, merasa diri kaya, sehingga ia tidak mau bergaul dengan orang-orang dari kalangan fuqara wal masakin. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang perlu diingat, gaya hidup hedonisme ini akan melupakan, melalaikan bahwasannya apa yang akan kita bawa bukan harta kekayaan. Ketika seseorang meninggal dunia, yang ia bawa ke liang lahat bukan harta kekayaan. Tetapi dengan gaya hidup hedonisme yang demikian itu terlalaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathu." Mayit, orang yang meninggal dunia itu, yang akan mengiringi dia itu ada tiga. "Fayarji'u tsnan." Yang dua akan kembali. Wa yabqa wahid. Sedangkan yang satu akan tinggal bersama si mayit. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi mayit tiga, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Dan yang akan tinggal bersama sang mayit hanyalah amalnya. Ketika seseorang terlalaikan dengan sikap-sikap, pola-pola hidup hedonis, maka ia lupa untuk beramal. Padahal amal itulah nanti, amal soleh itulah nanti yang akan mengiringi dia di alam kubur. Nah, itu terkait dengan kehidupan akhirat. Gaya hidup hedonisme sangat merugikan sekali, akan menjadikan sesuatu yang membahayakan bagi seseorang yang terjerat gaya hidup hedonis, sehingga ia melupakan kepentingan-kepentingan di akhiratnya. Na'udzubillah. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk pengingat untuk diri saya, untuk antum semua, untuk orang-orang yang mendengar, betapa gaya hidup hedonisme itu bisa menjadi penyakit di tengah masyarakat kita. Masyarakat menjadi terpolarisasi, terbelah, kaya miskin, curang, pemisah kaya miskin, itu diantaranya gaya hidup hedonisme. Dan itu sangat membahayakan sekali di dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya di dalam syariat tidak boleh ada gap pemisah antara kaya miskin. Melalui cara apa? Pendistribusian harta. Bagaimana cara mendistribusikan hartanya? Yang punya kekayaan diambil zakatnya untuk diberikan kepada yang fuqara wal masakin. Yang miskin, fakir, dibentuk mental akhlaknya untuk tidak ambisius terhadap keduniaan. Untuk berterima kasih kepada orang-orang kaya yang telah membantunya, dan seterusnya. Sehingga ada keseimbangan. Walaupun kehidupan ada kaya dan miskin, tetapi ada keseimbangan. Keseimbangan inilah yang akan menjadikan kondisi hidup bermasyarakat menjadi stabil, menjadi sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, saya rujuk dan saya istighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.